Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab jätkuvalt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Käesolevaga algab Vutikohtu 58. istung ning esimene päevakorrapunkt on nagu ikka möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad jalgpallikohtumised ning alustame kõige värskematest mängudest, need peeti eile ja üleeile õhtul väljakutel üle Euroopa, kui mängiti meistrite liiga alagrupiturniiri neljanda vooru kohtumised ning võtame vast siis selle kõige värskema ja enim tähelepanu eilsest õhtust pälvinud kohtumise kõigepealt ette, ehk et Milano Interi ja Madridi Reali duell Giuseppe Meazza nimelisel staadionil Milanos, kus ütleme vähemalt sama keskses rollis kui selles mängus väravad löönud mehed, kelleks olid Eden Hazard ja Hakimi, oli Milano Interi poolkaitsja Arturo Vidal.
No Arturo Vidal on, see on tal esimene kord, kui ta oskab, ütleme siis, mitte mängulistel põhjustel tähelepanu keskmesse kerkida ja noh, mis siis ikka, noh, katus sõitis mehel minema ja rõhutan, mitte esimest korda.
No jah, aga see on ikkagi erakordne sündmus, kui noh, niivõrd kõrgel tasemel meistrite liiga, niivõrd tähtsas mängus ja niivõrd pingelisel seisul. Ehk et üks asi on see, kui 90. minutil, kui Sats on juba 0-2 kaotanud selle mängu ja noh, tõesti enam midagi päästa ei ole, aga 33. minutil Inter oli 0-1 taga, mängus igati sees ja siis Vidal sõimas kohtuniku niimoodi, et sai ühe kollase, sai 10 sekundil teise kollase ja punase.
No jah, et see ongi, et teatud inimtüüpidele mõjub siis see pinge ja eriti noh, nad olid ju raskes seisus tabelis viimasel kohal enne seda vooru, mängus 0-1 kaotusseisus, ehk et see on ots mõttes seljaga vastu seina, lihtsalt teatud olukordes selliste inimtüüpide veri käib võibolla noh, teist moodi võibolla kui enamus inimestel ja selles mõttes arukordne, aga mitte väga imeks pandav.
No jah.
Nii on lihtsalt, noh.
Ja
Arturo Vidal on ju Arturo Vidal, noh.
Ei, seda küll, aga no, seal tekivad muidugi erinevad küsimused, et noh, et esiteks, et kuidas ta nagu võistkonna kaaslased ei teadnud, et see olukord on väga-väga ohtlik, et ta lihtsalt noh, jõuga ära ei tiri.
Arturo Vidal ei tiri kuskilt jõuga ära, et siin mul ei tule praegu mingid konkreetseid näiteid meelde, pole valmis vaadanud, aga mul silmad ette kangestub, kuidas Vidal on ka varem noh, ikkagi treenereid ikka seal platsid vahetuste ajal ikkagi mitte lihtsalt pahameelt näidanud, aga nagu sõimanud ja noh, lihtsalt kui sul on selline siis hoolealune või meeskonna kaaslane, siis seal käib see riski koefitsient lihtsalt juurde ja antud juhul muidugi oli see nagu noh, nagu sa juba enne mainisid, et tähtsas mängus, see võis praegu tegelikult terve Milano Interi hooaja, võibolla terve selle meeskonna, võibolla ka Antonio Conte töökohale saatuslikuks saada, et noh, väga väike võimalus, et nad siit alagrupist edasi lähevad ja Itaalia liigas ei ole ka seisud üldse mitte head, nii et seal käriseb.
Just sellepärast, et kuna teises sama alagruppi mängus Mönchengladbachi Borussia purustas 4-0 Donetski Shakhtari, siis selles B-alagrupis nüüd Mönchengladbach juhib 8 punktiga Realil, kes alustas on ju suurte raskustega, sest et avamängus kaotati Shakhtarile ja siis saadi läbi häda võõrsili Mönchengladbachi käest viik kätte, on nüüd juba 7 punkti tabelikoht teine, Shakhtar 4 punktiga kolmas, Inter 2 punktiga viimane, ehk et Inter jaoks on seis see, et ainukene variant neil meistrite liigas edasi pääseda on see, kui nemad võidavad oma mõlemad alles jäänud kohtumised ja Mönchengladbach kaotab oma mõlemad alles jäänud kohtumised. Muud varianti tegelikult noh, ei ole.
No ikka väga keeruline ja noh, siis selline sümboolse tähenduse selle mängule omistas siis ka veel see, et Reali teise värava siis lõi Ashraf Hakimi, kes eelmise looajal oli Realis mängides No ma julgen öelda selle meeskonnaks parimaid mängijaid, kui hooaja kontekstis võtta, et nüüd lõi siis nii-öelda Reali kasuks, Interi kahjuks oma värava ja see siis pani sellele mängule sellise lõpliku pitseri vajutas, et jah, nukker mäng Interi jaoks, aga Real hakkab vähemalt meistrite liigas vaikselt soost välja ujuma.
Teisel Madridi klubil meistrite liigas sama hästi ei lähe, ehk et A-alagrupis kui Müncheni Bayern on täiseduga liider, ehk et tiitlikaitsja on kindlalt juba 16. parema seas, siis Atletico tegi teist korda järjest Moskva Lokomotiiviga viigi ning on 5 punktiga teine, Lokomotiiv 3 punktiga kolmas ja Salzburg pole ka veel mängust väljas, ehk et A-alagrupis on seis üpris põnev.
Jah, aga ma usun, et Atletico siiski seda olukorda kontrollib, kuigi neil nüüd järgmine mäng on Bayerniga tulemas ja midagi kerget ei ole, aga siiski neil on edu ja viimases mängus on üks tabuha, kuidas Bayerniga mäng lõpeb, on kõik ikka kenda kätes.
C-alagrupis on ka kõik peaaegu selge, Manchester Cityl täisedu, FC Portul 9 punkti ja kolmandal kohal Pirus Olympiakos 3 punktiga, ehk et vajaks ka totaalset
No see on üks nendest väestest alagruppidest, kus tegelikult sisuliselt on jäänud selgitada ainult esikoha saaja.
Jah, just. Aga siis D-alagrupp sai eile sellise uue ja põneva pöörde, sellepärast, et kuigi Liverpooli koosseisu probleemid olid teada, siis nende kaotus Atalantale 0-2 oli ikkagi mõnevõrra ootamatu, sest et koosseisu probleemidega Liverpool oli selle samast Atalantast 3 nädalat varem võõrsil 5-0 jagu saanud, aga seekord siis kodus saadi 0-2 lüüa, kuna Amsterdami ajaks samal ajal tegi oma töö ära, võites Midtjyllandit 3-1, siis on selle D-alagruppi seis nüüd ikkagi väga põnev. Liverpoolil 9 punkti, Ajaxil ja Atalantal 7 punkti ja ei ole Liverpooli seis nii kindel midagi.
Ja nägime, võibolla sai isegi Liverpool sellest nädalavahetus Inglismaa liigavooru väga-väga muljetavaldavast 3-0 võidust Leicester üle isegi sellist natuke liigset enesekindust, kuigi see kaitseliin eriti oli ikkagi väga-väga eksperimentaalne selles Atalantaga mängus siis, et selles mõttes kõik loogiline, aga jah, arvestades, et Liverpoolil on nüüd ajaksiga mäng ees ja viimane mäng on Midtjyllandiga, siis jällegi ma usun, et nad on sellisel ingliskeeles on sõna pole position, nad on ikkagi olemas, aga...
Ja,
aga
tegelikult on siis see, et kui nad Midtjyllandit võidavad...
On igal juhul edasi.
On igal juhul edasi,
jah. Aga ikkagi alagruppi võit oleks tõenäoliselt vajalik.
Jah, sest et loosimisel ikkagi see maksab. Ja. Nii et seal selles alagruppis juhtus põnevat ja Liverpooli kaotuse põhjustest rääkides, siis tegelikult ongi koosseisu probleemid on ikkagi selgelt praegu Liverpooli igas mõttes segamas.
Ega siis Atalanta ei ole ka selle samuse pealt riisutud meeskond, et eelmine kord õnnestus võita, siis see ei tähenda, et nüüd kõik mängud sellise satsi vastu niimoodi võidetakse.
Liigume mööda alagruppe edasi ja nüüd liigume siis tagasi teisipäeva. E-alagruppis on kõik selge, Chelsea ja Sevilla on 4 vooruga 10 punkti käes, mõlemad edasi, Krasnodar ja Renn selgitavad omavahel 3. koha omaniku, kes jätkab Euroopa liigas. F-alagruppis Dortmundi Borussia võttis jälle, ütleme, või säilitas kontrolli selle alagruppi üle, ehk et Klub Brügge mängiti 3-0 üle ja ka Rooma Laziole väga tähtis võit Peterburi Zeniidi üle 3-1 ja nemad kahekesti on seal nüüd selgelt teistelt ees.
Ja siin on siis oluline nii-öelda lähiajalukku vaadata. Dortmund mäletatavasti siis seda alagruppi turniiri alustas 3-1 kaotusega Laziole, aga pärast seda on hoog sisse saadud 2-0, 3-0 ja 3-0 võidud. Nii et seljatagune kolmes mängus puhas olnud ees lööb üks mees, kes on meie saate siin seega püsikülaline Erling Braut Haaland järjest väravaid. Temast me räägime natuke hiljem, võibolla natuke pikemalt ja siin tundub ka, et 2 tükki liiguvad oma teed.
G-alagruppis kõik nii nagu peab, ehk et Barca Juve edasi pääs kindlustatud Kiievi Dinamo Ferencvaros kahel viimasel kohal ning H-alagrupp, aga vaat seal on jällegi põnevus laes, sellepärast, et kui Manchester United tegi oma nüüd töö ära, ehk et kui võõrsil Istanbuli Pasakse Hirrile kaotati, kodus saadi kindel 4-1 võit.
No põnevus oleks laes, siis on, kui see mäng oleks lõppenud teistpidi see tulemus, siis kõigil 6 punkti olnud, aga see on väga oleks, sest Manu valitses seda mängu väga kindlalt.
Just, aga väga tähtis mäng oli siis see, mis mängiti Pariisis, kus Paris Saint-Germain pidi kõvasti võitlema, aga võitles ja võitles välja selle 1-0 võidu Rasenballsport Leipzigi üle ja nüüd on mõleval, nii PSG-l kui Leipzigil on 6 punkti. Väga oluline on see, et kuigi omavaheliste mängude väravate vahe on viigis 2-2, siis PSG-l on 1 võõrsil löödud värav ja see on praegu see , et kui Leipzig ja PSG lõpetavad võrdsete punktidega , siis see maksab ja PSG edestaks sel juhul Leipzigit . Mõlemal on kaks mängu pidamata .
nii on ja see oli tähtis mäng ja tõesti PSG tiris hammastega sellest mängust tänu Neymari löödud penaltile võidu välja , et noh , mänguliselt pigem oli Leipzig võib-olla isegi natuke parem meeskond , aga see oli ka seletatav sellega , et nad olid varakult kaotusseisu , aga jah , et samuti PSG natuke nagu Real on ennast raskest seisust välja vinnanud ja nüüd siis järgmises voorus näeme jälle huvitavat duelli Manchester United PSG .
jah , et ja Neymari seda esitust olles mängus ma tuleks tuli jälle meelde see suvine meistrite liiga nõnda-öelda finaalturniir , ehk et ta mängis jälle sellist nagu võistkondlikult ja targalt ja distsiplineeritult , et noh , ta siin hooaja alguses nüüd on ka neid seda , ütleme seda halvemat Neymari aeg-ajalt näha olnud , aga seekord oli jälle seda noh , ikkagi kõige paremat Neymari näha .
jah , see praegune PSG on ikkagi midagi muud , kui sul seal Neymar ja Mbappé on kenasti algkoosseisus , kui see , millega nad siin hooaja hakul virelesid .
nii , peetud kohtumistest rääkides vaatame nüüd ka erinevatesse riikidesse , kui meistrite liiga sai üle käidud , sest et mängitud on päris palju ja igal pool . alustame äkki siis Eestist endast , sellepärast et Eesti kõrgliigas sai selgeks , et Tallinna Kalev , mille presidendiks Ragnar Klav on , kukub esiliigasse ja jääb Eesti kõrgliigas viimaseks ning üleval pool siis FC Levadia proovis Paide linnameeskonna hõbeda positsiooni niimoodi kõigutada , aga mäng jäi 2-2 viiki ja noh , oleks väga ootamatu , kui nüüd Paide seda hõbedat endale ikkagi ei võidaks .
nojah , seal eespool tundub kõik paigas olevat , noh , väikeste siis võimalustega seal teise kui kolmanda või vabandust , teise koha peal jah , aga tundub , et kõik on paika loksunud tabeli alumises pooles , siis ja Tallinna Kalevi kukkumine hooaja lõikes on igati loogiline , võivad nad ainult taga nutta seda , et teatud otsused ehk et siis treeneripingil vahetus sai tehtud võib-olla liiga hilja , ei tea , kuidas siis oleks lõppenud , kui Dmitri Skalašnikov oleks varem ametisse saanud , aga ma arvan , et suures plaanis on see Kalevile üldse mitte halb , et korraks kukutakse , saadakse oma noore koosseisuga esiliigas mängida suure tõenäosusega , tõustakse sealt taas üles , äkki ollakse rohkem natuke valmis ja samamoodi siis see , et Pärnu Vaprus on tagasi Premium-liigas , on , ma arvan , väga tervitatav .
ja siis Eesti jalgpallikohtumistest väärib märkimist ka pühapäevane mäng Hiiul , kus
kindlasti , see oli tegelikult nädalavahetuse võib-olla kõige märkimisväärsem mäng .
kus Nõmme Kalju mängis Tallinna FC Floraga , kes mängis sisuliselt oma teise rivistusega
pooleteistkümnenda .
No eriti kaitseliinis , kus nagu noh , Märten Kuuskülla alustas , mängis ainult esimese poolaja , väravas oli Floral neljas väravavaht , klubi neljas väravavaht .
18-aastane .
just , kes tegi oma
premium-liigade
18, kes tegi premium-liiga debüüdi , Steven Raider , ja ühesõnaga Flora pani seal Nõmme Kaljul nagu part konnale , põhimõtteliselt 3-0 , mitte mingit küsimust ka ei olnud , ehk et Nõmme Kalju ei suutnud seda noh , eksperimentaalset Flora kaitseliini ja Flora koosseisu mitte mingilgi moel testida . ehk et kui me Soccerneti portaalis seda kohtumist kokku võtsime , siis me tõdesime , et seal mängis ikka täpselt nagu kaks võistkonda , kelle vahe tabelis on 25 punkti . ja noh , see on siis ütleme asi , mis on Kalju jaoks tegelikult valus tunnistada .
ma pean ütlema , et selle mänguga seoses mulle äratas tähelepanu veel üks tõik siis pärast mängu , kui Soccerneti portaal avaldas intervjuu teise debütandiga , Rocco Robertsheiniga , kes on siis aasta noorem kui väravavaht Steven Raider , ja Rocco Robertshein siis põhjendades seda , ta mängis viimased veerand tundi ja põhjendades siis selle keskvälja võitlust ja võitlust Amir Natho vastu , kes siis on Nõmme Kalju vaieldamatu liider igatepidi ja siis seal oma tegutsemist , siis ütles selgelt , et Natho oli , vabandust , kui ma nüüd tsitaadiga natuke eksin , aga mõte oli see , et Natho lihtsalt ülbitses seal keskväljal nii palju , et oli vaja ta paika panna ja no siis otsustas teha vea , sai küll kollase kaardi selle eest , aga see näitab natuke seda enesekindlust , heas mõttes ülbust ja kõike seda , mis selles meeskonnas praegu õhkub , et see enesekindlus lihtsalt on nii võimas Floral praegu .
just . Nii , Eestist räägitud , vaatame nüüd siis Euroopa tippriigid ka üle ja no Inglismaal ikkagi see nädalavahetuse kõige märkimisväärsem kohtumine oli nagu arvasime ette ka, Jose Mourinho ja Pep Guardiola duell ja Mourinho jäi peale ja sest et Tottenham alistas Manchester City 2-0, kuigi statistiline ülekaal oli nagu Manchester Cityl mõnes mõttes tohutu peale löögid vist 22-5, siis tegelikult oli asi Tottenhamil kogu aeg kontrolli all.
No Mourinho võit, noh, tüüpiline, need, me võime neid mänge siin saate aeg saab enne otsa, kui me hakkame siin neid meenutama, no täiesti ehtne Mourinho võit, kiire avavärav, väga ilus avavärav ja see järel siis mängu kontrollimine, noh, ja küll seal mingis olukorras võibolla oli natuke õnne ja var võitis värav ära ja no igast asju võib rääkida, aga kokkuvõttes kontrollitud ja isegi ma ütleks veenev võit Tottenhamile.
Ja huvitav detail tuli siin paar päeva hiljem välja, ehk et Mourinho ise sellega muidugi noh, niimoodi uhkustas, aga no see on selline hea näide sellisest treeneri töö peenmehaanikast, mis läbi saab võita mängijate usalduse. No Mourinho oli ju, kui ta Chelsea's esimest korda töötas 2004 kuni 2008, ta oli kuulus just nimelt selle poolest, et ta võitis mängijate jäägite usalduse. John Terry, Didier Drogbad, Frank Lampardid, kogu see punt, siis seekord oli ta teinud äärekaitse Sergio Reguilloniga enne mängu öelnud tal, et nii, Reguillon, kui täna juhtub nii, et Riyad Mahrez sinust mitte kordagi mööda ei tribla, toon ma sulle terve sellise suure jala seda Iberiko sinki. No, küsimus ei ole on ju rahas muidugi seal, vaid küsimus oli nagu põhimõtteliselt, et treener pani mängijale sellise erilise auhinna välja ja Mahrez ei tribanud kordagi Reguilonist läheb mööda. Ja siis kaks päeva hiljem Mourinho tõi, teatas, et see läks mul 500 naela maksma, tõi selle singi, pani sinna ilusti, tegid foto, postitasid igale poole sotsiaalmeediasse, selle muidugi kogu Inglismaa nüüd teab seda, et Mourinho tegi sellise diili oma mängijaga. Ja kõik teavad, et ta võitis sellega jälle oma, mitte ainult Reguilloni, vaid kõigi ülenud mängijate sellist usaldust veelgi juurde. Nad usuvad temasse nüüd veelgi rohkem kui seni. Ja see on tegelikult on see ju noh, nõndelda psühholoogilise võitluse üks osa, mida Mourinho selle kogu selle käiguga ja ka selle avalikustamisega tegi. Ja noh, see peaks andma Tottenhamile edasist hooaega silmas pidades väikese sellise jälle väikese eelise. Kogu aeg 0,0% kuskilt jälle võetakse.
No see Mourinho motiveerimis kunst on ju täiesti no ikkagi võrdemise eriline, et eks igat kõik tipptreenerid kasutavad mingid oma võttidega, noh tema on selles skaalas ikka täiesti eraldi nähtus ja ütleks nii, et kui meeskond on, kui ta on saanud meeskond enda selja taha ja heale arjale, siis kõik need trikid töötavad ime hästi, kui on teistmoodi näiteks nagu on olnud no näiteks Manchester Unitedis, siis ei tööta, ei saa mitte kuidagi pidi, ei saa, aga no kasvõi sellest samast mängust jälle noh, suurepärane näide, kui 65. minutil tegi ta siis esimese vahetuse, sisse tuli Giovanni Lo Celso ja välja läks Tanguy Ndombele, kes tegi tegelikult väga hea mängu.
Väga
hea mängu, andis seal värava söödu ja üldse oli ikkagi väga nähtav keskväljal. Mängija, kes oli siin eelmisel hooajal veel ikkagi Mourinhoga oli tal suured probleemid, vahepeal isegi jutt, et läheb kindlalt minema ja kõik muu siuke ajalugu, on nüüd võitnud usalduse ja nüüd järsku vahetati välja Ndombele keha, kellest võis välja lugeda, et ta ei olnud väga rahul selle vahetusega. Samal minutil esimene puude lõi 2-0 mäng tehtud. Et noh, sellised asjad...
Ja see annab jälle juurde natuke.
Absoluutselt, nii et praegu, kui panna kokku kõik see, Tottenhamist kiirgab sellist head eneseusku ja vaibi sealt meeskonna sees, plus see, et Harry Kane'ist on saanud mitte väravalööja, aga lisaks väravalööjale ka selle, noh, tegelikult söödumasin playmaker, ründav playmaker, ma ütleks, ja kuidas nad seal kokku mängivad Son Heung-miniga ja see on päris hirmuäratav vastaste jaoks.
Aga kui eelmisel hooajal vaata, Tottenham oli ikkagi Kane'i ja Sonni meeskond, kui noh, toetus ikkagi ainult neile kahele tegelikult, siis nüüd on Mourinho on suutnud selle võistkonna teha ikkagi oluliselt ühtlasemaks, et neid õnnestumisi tuleb ka väljaku muudest liinides, Son ja Kane ei kanna enam koormat ja kõik sõltub nendest.
Plus, neil ei ole meistrite liigad, nii et see on ka suur plus. Ma endiselt ei usu, et selle meeskonna sügavus puhtalt kvaliteedi mõttes on piisav meistriks tulekuks, aga kõik need nüansid, mida me siin loetlesime siis positiivse poole pealt, võivad tekitada päris huvitav olukorra hooaja lõikes.
Ja teine tippmäng, mis Inglismaal peeti, Liverpool, Leicester City lõppes 3-0 Liverpooli võiduga.
Nagu Bart Connale, nagu sa siin eelnevalt...
Jah, et seal ikkagi Leicesteri esitus oli tegelikult pettumus. Leicesterit eeldati ja oodati tolles mängus päris palju, aga no ei saanud hakkama.
Ja siia, see oli ikkagi Liverpooli masterclass, ma ütleks eriti sellises olukorras, kus sa oled raskustes koosseisu mõttes üks muljetavamaid mänge selle hooaja jooksul, küll üks ühepoolsemaid mänge läbi selle, aga arvestades olukorda ja kõik väga võimas esitus Liverpoolilt.
Just. Nii, vaatame põguselt muudesse riikidesse ka. Saksamaal Müncheni Bayern leppis Bremeni Werderi vastu 1-1 viigiga, kus juures see viik saadi kätte ainult tänu Manuel Neueri hiilgavale partiile väravas. Ning Berliini Hertha mängis jalgpalli Dortmundi Borussiaga ja võitis 2-1, aga siis oli väljakul ka Erling Braut Haaland, kes lõi 4 väravat, nii et Haalandile Hertha kaotas 0-4 ja kokkuvõttes siis ikkagi 2-5 kaotus Borussia Dortmundile.
Ehk siis Erling Braut Haaland lõi selle mängude nädalaga, nimetame siis niimoodi 6 väravat kahe mänguga, purustanud kõik võimalikud rekordid, mis puudutavad seal vanuseid ja löötud väravate hulka ja ausutades ei ole mitte kuskilt näha, et see hoog võiks pidurduda ja lisaks siis veel pingilt on tulemas Dortmundi poole pealt siis järjekordne talent. Vabandust, et mul ei ole ta nime siin ees, ühesõnaga järjekordne talent oodati, kui nii noormees saaks 16-aastaseks, tuli, mängis 5 minutit Dortmundi eest ja noh, sellest noorsandist me kindlasti ka veel kuuleme.
Jaa,
Sa otsid selle nime ikkagi välja, jah, oleme kuulajate vastu korrektsed.
Otsime selle nime välja, see oli siis Mokuku, Jussufa Mokuku, 16-aastaseks äsja saanud
sakslane,
kes on Kamerunis sündinud, jah. Et selliste noortega Borussia tegelikult asju teeb, neil on Jude Bellingham, neil on Jadon Sancho.
No need on juba vanamehed.
Ja, Haaland, sellised, no et seda on vägev vaadata, aga no kas sellest Bayerni vastu piisab, eks näis. Itaalias. Kui rääkisime vanusest ja väravatest, siis tuleb rääkida seal, nagu tuleb teistpidi rääkida.
Vanusest ja väravatest tuleb rääkida.
Zlatan Ibrahimovic lõi jälle 2, kui Milan võitis võõrsil Naapolit 3-1.
Läks küll ka natuke katki ja nüüd ootab teda selline väike puhkus, aga ma arvan, et tema eas teeb see väike puhkus end head. Ja. Nagu näitas ka koronapaus, et see mõjus mehel ainult hästi ja seljatas ta korona ja kõik muud, nii et seal nad, see on ikka tõeliselt põnev. Kumb ikka tõuseb liiga suurimaks väravakütseks, Zlatan või Ronaldo?
Ja Ronaldo lõi ka värava möödunud nädalavahetusel.
Kaks,
jah. Ja seda siis Ragnar Klavani koduklubi Kaljeri vastu, nagu me ka prognoosisime tegelikult nädala eest, et Klavan mängis selles mängus, kahjuks jäi see mäng tal pooleli.
Lõi värava isegi.
Lõi palli väravasse, suluseis oli tõles olukorras küll kahjuks, aga seda siis väravat lüües löödi tal ka 3 korralikult lõhki ja mäng tuli pooleli jätta. Noh, selles mõttes need tuli kahju, et see asi niimoodi juhtus sellepärast, et noh, sealt oleks olnud võimalik põhikoosseisus jätkata kõige eelduste kohaselt, aga nüüd tuleb vigastuspausi pidada, mis teha jalgpall on selline. Hispaanias ka 2 sõna, Madridi Atletico.
Jaa, Madridi Atletico tuleb selle aastal Hispaania meistriks.
See on väga tõenäoline.
Ütlesin ma praegu.
Ja see on, ma olen sinuga nõus, et see on ütleme, noh, niivõrd palju, kui praegu see hooaja faasis saab seda tõenäoline.
Vähe, aga ma ennustan.
Jah, ennustan, siis see tundub tõenäoline küll, sellepärast, et Barcelonal on ikkagi probleemid, nad võitsid Barcelonat nüüd 1-0 ja mängisid Barca üle. Lionel Messi ei olnud isegi lähedal mitte sellele, et selles mängus Barcat päästa tegelikult. Messi lülitati välja selles mängus. Ja Madridi Realil on ka omad hädad. Nemad tegid viie Realiga 1-1, aga Atleticol asjad toimivad. Ja noh, Diego Simeone ongi paistab, et ehitanud uue võistkonna.
Ilma Luis Suarez, et kelle faktor selles mängus oleks kindlasti olnud väga-väga oluline igas mõttes, ilma Luis Suarez, et no ikka Barcelona keerati ikka täitsa kinni põhimõtteliselt ja Atletico mängust tugevustest ja kõigest on palju räägitud, pole mõtet nende trumpe üle korrata, aga see meeskond tundub praegu ikka päris valmis omadega olevat, et heas mõttes.
Tal ei ole nagu jah nõrku kohti.
Ja väga ühtlane täiendused, mis juurde on toodud, väga-väga no, igasuguste vastaste vastu ja ta ei ole enam ainult selline meeskond, kes lööb ühe ära ja siis hoiab. Ta, seal on midagi enamat, et mul on millegi pärast sellesse siis nii-öelda Barcelona ja Reali triumviraadi hegemoonia murdmisse. Võibolla on see natuke jah selline see on soomõtlemine usk ja selles mõttes ega Real ei ole nüüd nii kaugel ka, nii et selles mõttes, mis seal mingi 4-5 punkti on seal vahete, aga mul on tunne, et Atleticol on väga hea šanss.
ja lõpetuseks mainime , et jalgpallis juhtub igasuguseid asju , Prantsusmaal Paris Saint-Germain läks Monaco vastu 2-0 juhtima , aga kaotas selle mängu 2-3, mis annab lootust , et kõik on võimalik .
No ei tea , Prantsusmaa liigas siiski vast mitte 2 punkti on PSG Lillist ikkagi ees , nii et jah , nii on .
Vutikohus . Vutikohtule aitab pinget kruvida Pahv .
Vutikohtu 58. istung jätkub ja meie tänase saate keskmine teema on kahjuks kurb . Eile suri 60 aasta vanusena 1986. aasta maailmameister Argentiina jalgpallilegend Diego Maradona .
Ott , mis sa 1986. aastal tegid ?
Ma olin 3-aastane , nii et sellest MM-ist ma tõesti mitte midagi ei mäleta , 90. aasta MM-finaalist mäletan ma seda Maradona kollast kaarti , mille ta sai pärast seda , kui sakslased olid juba selle 1-0 värava löönud , 2 argentiinlast olid saanud punase ja siis sai Maradona vist kohtunikuga vaidlemise eest või mingi protesteerimise eest sai kollase , et see on minu no ütleme , esimene mälestus Maradonast mängimas ja tegelikult ilmselt ka ainukene , sellepärast okei, 94. aasta MM-il ta ju figureeris .
Mäletad , kuidas ta ära saadeti ?
Ja sealt ta saadeti ära , et seal nagu mingit nagu mängulist mälestust on ju temast ei jäänud , eks ole , ja noh , klubimänge ei mäleta ka , ma ei teagi , palju neid toona üldse näha sai , et siin tegelikult toona klubivõistlusi ei näidatud niivõrd palju .
Minu jaoks oli see 1986. aasta MM selline esimene jalgpalli suurturniir , mida ma ütleme siis , noh , õige sõnastamist nii ähmaselt mäletan , ma olin 10-aastane siis ja mul on meeles need 4 minutit . Mul olid meeles need 4 minutit , aga noh , loomulikult ma ei jälginud siis veel midagi niimoodi teadlikult , aga need jah võrratud 4 minutit siis millest mis on ja jäävad igaveseks nii jalgpalli kui spordiajalukku , kus siis Diego Maradona veerandfinaalis Inglismaaga kõigepealt lõi jumala käega värava , mida tänapäevases jalgpallis enam ei oleks ja seejärel siis 4 minutit loetud sekundid hiljem lõi ma väidan , et igaveseks kõigi aegade ilusaima värava 2-0 ja Ott Muigas , me võime sellele muidugi eraldi saate teha , et sinna arutada , aga kindlasti on ka siin praegu sellist saate teemast tulenevat kunstilist liialdust juures , aga jah , et see oli muidugi ütleme mängude mäng , mis määratles Maradona kogu olemuse nii heas kui halvas tema kunsti nii heas kui halvas jalgpalluri võrratud oskused ja ka see noh , ka see paha pool , seal olid kõik koos , see mäng on selline , mis tema defineeris .
Ja see mäng tegi temast ka ikkagi selle argentiinlaste jaoks ebajumala ja põhjus on ikkagi see , et selles mängus alistati Inglismaa . 4 aastat varem oli olnud Falklandi sõda , kus Argentiina sai brittidelt noh , valusa häbistava lüüasaamise ja see , et MM-il kogu maailma ees pandi inglased paika , see oli Argentiina jaoks kõige tähtsam asi üldse ja hiljem tuldi veel maailmameistriks ka , see oli ka väga hea , aga see võit inglastele oli ju ka no niivõrd tähtis , et kui me praegu seda saadet siin mõned tunnid enne seda , kui ta eetris on , lindistame , siis ma nüüd vaatan , kontrollin , ahaa , praeguseks on üle 5 tunni on Reuters näidanud otsepilti Buenos Airesest , Argentiina presidendi paleest , kus siis noh , lakkamatus paleerina käiakse praegu Maradona kirstu juurest , Buenos Airese inimesed , argentiinlased käivad sealt läbi , et see on seal ja meil esimene inimene , kes sai vist olla tulnud , oli olnud muuseas Sergio Goycochea , kes oli hommikul 6 seal olemas olnud , tema oli siis Argentiina väravvaht 90. aasta MM-il varuväravaht , kes seal väga olulistes mängudes osales , et oli tulnud esimesena Maradonale viimset austust avaldama , aga praegu ka , et seda videostriimi sealt vaadates , siis seal turvamehed ei lase kellelgi seisma jääda , vaid põhimõtteliselt noh , inimesed saavad ainult eest läbi kõndida seal kirstu juurest , see vool inimestest on lakkamatu , tullakse , plaksutatakse , lüüakse risti ette , noh , katoliiklik maa ikkagi ja kantakse lihtsalt kas plakateid , särke , ehk et noh , ta ongi argentiinlaste jaoks niivõrd tähtis inimene .
Minu meelest on kogu selles Maradona loos , no tema võrratust jalgpallurina , no seda isegi , seda siin kirjeldada või lahti mõtestada praegu tunduks kuidagi nii lääge ja kohatu , et
absoluutselt ,
et see on lihtsalt
ja seda on tehtud siin nii eile kui täna , väga paljudes ajakirjandusväljades
ja väga asjatundlikult
nii Eestis kui ka maailmas. No, soovitan tõesti, kui aeg on, lugege. Et seal on väga huvitavaid häid lugusid, mis selgitavad ja lahkavad Maradona nagu olemust, aga vist ma arvan, tema see olemuse peamine sõna oli see, et ta jäi lõpuni alati ise endaks.
No, ma tahtsin ka välja tuua, et neid tema jalgpalluri oskuse, millega ta muidugi eelkõige nii-öelda raius ennast igaveseks igale poole. Mida ta Argentiinale tähendas ja tähendab igavesti, on see, et juba siis, kui ta, noh, tegelikult tal ei olnud enam asjad hästi kui nüüd noh, viisakalt väljenduda. Ja ta määrati Argentiina koondise peatreeneriks. See näitab argentiinlaste suhtumise nii temasse, kui tegelikult üldse jalgpallurisse, jalgpalliinimesse. Argentiinlaste jaoks ei pea jalgpallur olema mingi selline hea poiss. Ta võib olla vabalt paha poiss, sest argentiinlased ongi sellised, sellest on ka tegelikult juba varem ja nüüd ülekorratuna maailma meedias palju kirjutatud, et see on argentiinlaste jaoks täiesti okei, kui selline selged pahedega tegelane on nende koondise peatener, mis on noh, argentiinlaste jaoks, ma ei tea, võrreldav presidendi ametiga tegelikult põhimõtteliselt. Et see on täiesti okei ja Maradonat Argentiinas ka siis, kui ta noh, oli ikkagi erinevad asjadega ja pikka aega viimasel pahuks, siis teda armastati jumaldati täpselt samamoodi edasi.
Jah, et Argentiina jalgpalli kohta on Inglismaa väga tuntud jalgpalliajakirjanik ja jalgpallikirjanik Jonathan Wilson kirjutanud raamatu, mille pealkiri on Angels with Dirty Faces, ehk et räpaste nägudega inglid. Ja noh, Maradona on tegelikult ju selle kujundi kaanepoiss. Et tema võtabki selle asja kokku, et ta ei olnud nagu ühestki otsas klanitud või...
No täiesti vastu, risti vastu pidi.
Jah, poliitkorrektsus tema puhul
väga
täiesti
siiras ehe,
võimatu, vaid ta oli täiesti siiras ja ehe ja sellepärast teda ka niimoodi armastati ja jumaldati.
Et sellepärast ongi, et noh, raske muidugi niimoodi ennustada ja vaadata, aga ma millegi pärast julgen pakkuda, et ühel hetkel, kui Lionel Messi manala teele läheb, siis temast niimoodi ei räägita. Loomulikult jääb ta igavesti võrratuks jalgpalluriks ja ma tooksin siin välja selle, et ei ole juhus, et need kaks argentiinlast, nad on ju inimestena täiesti erinevad, aga jalgpalluritena tegelikult väga sarnased ja nad ei ole üldsegi ainsad argentiinlased, kellel see triblaamis ja palli, nad on vaieldamatult kõige aegete kaks kõige paremat triblajat. Ma siin üldse ei hakkakski vaidlema, ütleme nii, ja see ei ole juhus ja nad on mõlemad väikesed, mõlemal see nii-öelda see, kuidas seda nimetada,
raskuskese,
okei, Maradonal on hästi tugevad jalad olid ja selle tõttu oli ta mingis mõttes veel parem, aga see ei ole juhus, et tripling, harjutage poisid, triblaamist, noh, palliga tuleb mängida.
Ja. Maradona mõjust maailma jalgpallile rääkides, siis no pikalt on ju vaieldi sellele, kas tema või Pele, et kumb oli ikkagi parem ja noh, selle üle, seda tegelikult on noh, narr teha, sellepärast, et tegelikult ega neid ei saagi võrrelda ka
nagu Maradonat ja Messitki, samamoodi
ka nemad mängisid erinevatel ajastutel, aga kindlasti olid siis noh, Pele ja Maradona need saadikud ilmselt koos Johan Cruyffiga, kelle tasuks seal ütleme siis pärast teist maailmasõda enne 90. aastat sellest perioodist.
Võibolla ka Platini mingit pidi, aga see jalajälg on väiksem.
Või Beckenbauer, jah, aga noh, nemad nagu välja tuua, kes nagu sümboliseerivad midagi nagu suuremat või mingit ajajärku maailma jalgpalli arengus. Ehk et noh, Pele sümboliseerib seda, kuidas Brasiilia tuli maailma vallutama ja neljast MM-tiitlist, mis seal vahemikus 58-70 oli võimalik võita, võitis 3. Siis Cruyff sümboliseerib noh, seda Hollandi totaalse jalgpalli koolkonda, mille ilminguid me näeme praeguses tippjalgpallis väga-väga hästi. No Beckenbauer sümboliseerib ikkagi ütleme sellist nagu Saksa jalgpallikoolkonda, noh Platinil üks Euroopa meistritiitel sellest nagu ei piisanud minu mõelest, et niivõrd paljuks jõuda, aga jah, Diego Maradona siis võtab kokku tegelikult selle perioodi ütleme 70. keskpaigast 90. aastani, kus maailma tippjalgpall oli üpriski robustne. Ta oli isegi, noh kui praegu nii mänge vaad, tegelikult üpris koledad mängud olid, noh et jõulised aga just tema siis tõusis sealt esile ja see oma virtuooslikkusega. Pärast 90. aastat MM-i läks ju maailma jalgpall palju hooksamaks, karmimaid vigu hakati või tõsisemaid vigu hakati karmimalt karistama, tagasi sööd väravahele keelati ära, ehk et jalgpall tegelikult ju pärast seda 90. aasta MM, mis oli Maradona viimane suur turniir, muutus väga olulisel määral ja Maradona tegelikult, noh, sellega koos ka tegelikult Maradona langes tipust, et 94 ta enam tegelikult tippjalgpallur ju korralikult ei olnud.
Ma tooksin Maradona juures välja veel ühe detaili, noh, tegelikult see ei ole detail, tegelikult on isegi võibolla mõnes mõttes veel suurem ja märgilisem kui see, mis ta seal kahel MM-il tegi, on see, et tolla ajastul ei olnud veel televisiooni sisuliselt ja see, mida Maradona tegelikult tegi Napoli klubis ja klubi ka, see on tegelikult kirjeldamatu ja tänapäeval, kui me seda kõik rahvusvälist jalgpalli igal tasandil, me igal poolt näeme, see, noh, Diego Maradona on tegelikult Napoli klubi, noh, kui see kirglikult jalgpalliga praegu armastatakse, ja küll, ka seal tekkisid tal omad probleemid seoses selle Napoli linna ja muu sellega, aga
no praegu tegeletakse sellega, et Napoli staadion nimetatakse Diego Maradona.
See
pandi eile paika, et niimoodi tehakse ja niimoodi on.
Jah, just, et aga see, kuidas nagu üks mängija ühe klubi kahe aastaga, noh, sellist Itaalia liiga, noh, pehmelt öeldes keskmikust viis meistriks ja millisesse staatuses seda seal linnas tõusis, noh, seda tegelikult oleks tahtnud oma silmaga nii-öelda või teleri vahendusel kogeda.
Ja natukene saab sellest aimu siis sellest dokumentaalfilmist, mis Maradonast eelmisel aastal linastus, see on minu teada Eestis praegu, peaks Jupiteris olema järel vaadatav. Ma usul kindlasti need vaatajanumbrid mitte ainult Eestis, vaid üle maailma. Nüüd sellele Maradona filmile lähemate nädalate jooksul tõusevad päris kõrgele.
Paneme panuseid.
On käes aeg mõtiskleda paf.com pakutavad jalgpalli koefitsientide üle ja tavapäraselt siis oleme Otiga mõlemad välja vaadanud kolm panustamisvarianti ning asume nüüd kumbki oma valikute kohta arvamust avaldama.
No, mina alustan Inglismaalt ja kui Liverpooli me selles saates esmalt siin ka kiitsime selle eelmise nädala vahetuse 3-0 võidu eest, mida nad Leicester üle võtsid, siis noh, nädala sees said nüüd Atalanta käest kaotuse ja laupäeval mängivad nad võõrsil Brightoniga ja ma pakun, et see kehv esitus Atalanta vastu võib saada jätku, ehk et tõene koefitsient, mida paf.com pakub sellele, et Liverpool tota mängu võõrsil Brightoni vastu ja võida on 2,38.
Jah, Brighton siin ka nüüd eelmises foorus oma mõõnast hakkas väljuma, sai Aston Villa üle võõrsil, kes on väga hea soos, 2-1 võidu, nii et ma isegi väga sulle vastu ei vaidle siin kohal.
Teiseks Atletico, mida me mõlemad kiitsime, mängib Hispaanias laupäeval pärastlõunal Eesti järgil 17-15 võõrsil Valentsiaga ja Atletico võõrsil võidu koefitsient 1,73.
No raske nendele vastu rääkida, kuigi muidugi Valencia on selline natuke selline, kuidas öelda, uinuv kauniter, et kehvalt on neil läinud, aga tegelikult potentsiaali selles meeskonnas on, nii et eks näha ole.
Ja lõpetuseks on see, et Tottenham, mida me ka siin oleme kiitnud, mängib pühapäeva õhtul võõrsil Londoni Chelsea'ga. Ja ma ei ütle, et Tottenhami võidutõenäosus selles mängus on 50% või üle selle, aga kui koefitsienti Tottenhami võidule pakutakse 3,7 ja see on Tottenham, kes tõesti praegu võidab kogu aeg ja mängib väga metoodiliselt ja hästi, siis see tundub absurdselt kõrge koefitsient.
No see on nendest kolmest sinu pakutud variantist küll kõige kõrgema koefitsiendiga, aga mulle tundub, et kõige parem. Mul on vastu pakkuda siis kõigepealt kaks mängu järgmise nädala meistrite liigast.
Nii.
esmalt ma siis, kuna need viirused nakkavad teatavasti kiiresti, siis ma saan olen nakkuse saanud sinult, ehk et kõrge koefitsient tuleb kõigepealt. Donetski Šahtar, Madridi Real, Donetski Šahtar võidab koefitsientiga 8,0. Noh, Real ei ole minu jaoks nii veenev meeskond, et koefitsienti 8,0 kodumeeskonnale mitte proovida. Šahtar ei ole ka mingi selline...
Ei, see ei ole paha, see ei ole paha, ma olen nõus.
Ja. Teine pakkumine tuleb mul taaskord, me oleme täna Atletico lainel, on mängus Atletico Müncheni Bayern, ja see on muidugi selline nagu riskiga pakkumine, nagu sellise koefitsiendiga nagu 2,4 natuke ikka seal sees on, aga selles mängus lüüaks alla 2,5 värava. Ma tahaks, noh, Bayern muidugi oskab palju väravaid lüüa, aga Atletico oskab ka mängu kinni keerata, nii et...
Väga palju sõltub ikka sellest avavärava ajast.
Sõltub.
Ja, kui on kiire avavärava...
Ja Atletico oleb kiiresti 1-0 nagu Barca vastu. Ja, täpselt nii.
Ja, seal on see oht, et kui Bayern esimesel poolel ära lööb, siis pigem see panus läheb ära.
No jah. Ja viimane pakkumine on selline, millest oli siin saates juba põguselt juttu. Ta ei ole ühelgi mängule, aga et Atletico tuleb Hispaania meistriks koefitsiendiga 2,5. Ei midagi superhead, aga 2,5 tundub praegusel hetkel päris okei mulle, nii et tasub ka vaadata selliste variantide poole.
No aga Tottenham Chelsea 3,7 Tottenhami võiti, see on kohe tuleb sel nädalavahetusel kätte, aga Atletico tuleb soodata kevadeni.
Seda küll jah, aga muide Tottenham Inglismaa meistriks, kui ma nüüd eksi, mingil hetkel oli 7,0. Nii et see on ka variant, mille poole võib piiluda.
Paneme panuseid!
Võti kohtu 58. istung hakkab lähenema lõpule, aga enne veel vaatame otsa ka siis eeloleval nädalavahetusel ja ka uue nädala alguses peetavatele tähtsamatele kohtumistele. Eesti jalgpalli kõrgliigas nädalavahetusel kõik 10 klubi tulevad viimast korda veel ei 8 klubi tulevad, tulevik ja Tammek on enda hooaja lõpetanud. No, nagu öeldud, eks seal Eesti liigas tegelikult peaaegu kõik on paigas. Kõige tähtsam asi, mis selgitada paistavad, on see, kes on 9. Ja peab ülemineku mänge pidama.
Jah, ja hetkeseisuga on see siis FC Kuressaare, ja, aga vaadates siiski, mis toimub erinevad tulemusi, siis peaks juhtuma ikkagi päris suur üllatus, kui üks ta poa, kes seal 9. Jääb Maardu linnameeskonnal ülemineku mängudes kaotaks, nii et seal väga suurt intriig isegi võib-olla ei ole.
Tabeli tipus siis pühapäeval Paide mängib Floraga ja Kalju mängib Levaadiaga. No, Paide Flora mängus Flora jaoks nagu ikka, nagu nüüd siin juba mõnda aega ei sõltuna mitte midagi, ja ma ei oleks üllatunud, kui Flora ka selles mängus kasutab eksperimentaalselt koosseisud. Nad saavad praegu anda oma varumeestele järgmiseks hooajaks, kellest mõnigi võib olla siis juba põhitegija, näiteks kui mõned praegused põhitegijad talvel välismaale müüakse väga väärtuslikke minuteid, sellepärast, et tavaliselt saab anda nendele varumeestele minuteid mängudes tabeli 8-9-10 võistkonnaga. A Flora saab praegu neid mehi sisse mängitada absoluutsetes Eesti tippmängudes. See on väga, väga hinnaline kogemus, ja see on nüüd asi, mille pealt on võimalik nagu järgmiseks hooajaks teha praegu investeeringuid tegelikult.
No Kalju ju mängitas neid mehi sisse siis, kui oli koronapaus. Tegime nüüd natuke huumorit, ütleme siis igaks juhuks ära.
Ja nii, Inglismaal keskne mäng ikka see Chelsea Tottenham pühapäeva õhtul. See on selline kohustuslik vaatamine, mul on tunne sel nädalavahetusel.
Ja no igate pidi nii tabeliseisu vaatevinklist eelkõige, kui ka no lihtsalt kahe suure klubi mäng, kui ka Londoni tarbi, no kõik asjad, mis ühel mängul olla saavad, on seal olemas.
Ja siis selle hooaja üks ikkagi selliseid positiivseid, ei saa isegi öelda üllatajaid, aga positiivseid õnnestujaid, Southampton.
Ma mõtlesin, et sa Manchester United.
Ei, kus sa nüüd sellega? Aga Manchester Unitedid, nad pühapäeval võõrustavad. Ja noh, Southampton, Manchester United. Kui me võtame Premier League alates siis hooajast 92-93, kui sellega alustati, no see mäng on ikkagi alati olnud see, kus no United on ikkagi no favoriit. Kas nüüd väga suur, aga ikkagi no pigem selge favoriit. Ja praegu on nende võistkondade seisud sellised, et no ei saa küll nagu ühest kotsast öelda, et United kindlasti favoriidina sellele mängul läheks.
1,95.
No jah.
Ne, nii ongi, umbes aga, nii ongi.
No ei ole pigem no. On isegi rohkem tegelikult, et no, Southamptonil on nii head šansid tegelikult Unitedit võtta. See on, et kui Southampton mängib Unitedi vastu välja võidu või viigi, see poleks mitte mingi üllatus.
Hispaanias siis lisaks juba siin eelpool mainitud Valencia ja Atletico mängule siis tabeli, samamoodi tabeli esimene ja kolmas, kui ma nüüd eksin, nagu Inglismaal on Chelsea ja Tottenham vastamise Real Sociedad ja Villarreal.
ja no seal tuleb loota Real Sociedadi võitu, sest mida kauem see Sociedadi võiduseeria kestab ja nad tabeli tipus on, seda ägedam ja seda põnevam ja seda rohkem intriigi.
No aga võibolla just vastupidi, et Villareal on konkurentsis ja siis seda raskem on Barcelonal meistritiga kohta saada.
Ma, see oleks muidugi väga ahvatlev perspektiiv ja ma tahaks väga näha, mis juhtub, kui Barca ei saa meistrite liiga kohta, et millised superliiga jutud siis valla päästetakse.
Kole lugu, kole lugu.
Aga ma kardan, et seda loota on natukene keeruline ja siis ma panustan pigem sellele, et Barca ja Real meistritiitlist ilma jääksid,
mitte
meistrite liiga kohast.
Ühtesime palume kõikide nii silmaklappide kui klappide, et Barcelona fännide ees ka muidugi vabandust.
Ja siis uuel nädalal teisipäeval kolmapäeval muidugi meistrite liiga viies voor teisipäeval, noh, Atletico Bayern on põnevusmäng, sest et on kaks väga head võistkonda vastamisi, Liverpool Ajax on väga tähtis mäng, Mönchengladbach Inter mõõdukalt tähtis mäng, aga vast kas selle nädala kõikeks selline hitmäng on ikkagi see kolmapäevane Manchester United Paris Saint-Germain äkki?
No jah, arvestades tabeliseisu, arvestades seda, mis nende meeskondade vahel on viimastel hooaegadel toimunud, siis pigem küll nii, jah?
Nii et ootame huviga, meistrite liiga uut nädalat samamoodi, aga tänaseks täname kuulemast vutikohtu 58. istungit. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Kuulake meid jälle järgmisel neljapäeval kell 21 ja samamoodi oleme järelkuulatavad Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida, paff!